Jon Anders Teigen er en av de som har startet Skalabind, eller du som har startet Skalabind.
Meg og et par til.
Det er et par til, ja. Ja. Brukerforeningen for skalainteresserte i Oslo-Norge. Og Jon Anders skal gi oss en liten introduksjon her, og jeg håper dere setter pris på det. Vær så god, Jon Anders.
Takk, takk. Start med å takke Salve for å komme opp med en fantastisk kule titel. Jeg kom opprinnelig opp med en mye kjedelig titel, og så sa han, nei, det var for kjedelig. Ha dette her i stedet for, og det er jeg jo helt enig, for dette er en ordentlig kul titel. Skal prate om Skala. Skala er et statisk typet programmeringsspråk for Java-plattformen. Kompilerer til Java Bytecode. Og se på bildet her. Jeg er en ordentlig stor fan av Skala. Det er meg som poserer foran trappa som er på EPFL, universitetet hvor det er laget Skala. Ordentlig glad i de greiene her sånn. Men start med null, siden jeg kaller foredraget fra, på en skala fra null til åsom. Null, dette er Java-kode. Og Java og de fleste andre språk også, som gjerne er Java-lignende, har dette kjedelige greiene med null. Null er ofte overalt. For eksempel her sånn så har vi map fra Java. Get-metoden på map, den returnerer verdien hvis det finnes en verdi for den keyen. Hvis ikke, så returnerer den null. Skummelt med det er for eksempel her sånn. Vi vet ikke om fem finnes i den mappen eller ikke. Hvis de ikke gjør det, så vil dette kaste en null-pointer-exception. Og den eneste måten du egentlig kan vite det, er om du leser dokumentasjonen, som er liksom klippet en liten bit av her sånn, hvor det står at den returnerer verdien hvis den finnes. Hvis ikke, null. Og da må du enten la det smelle til med null-pointer-exceptions, eller så må du programmere veldig defensivt. Med å sjekke, var dette null det jeg fikk ut, eller inneholde mappet, dette her sånn. Og dette her går over hele koden din. Du må forholde deg til null, og du har på en måte ikke noen måte å kunne sjekke når du kompilerer koden din, om kommer jeg til å få null-pointer-exception, eller ikke. I Skala, så fordi det fungerer sammen med Java, så har man også null, men vi prøver å unngå det. Det vi har i stedet for er en, du må bruke option, så her har du Skala sin map. Ser ganske like ut. I dette tilfellet er sånn, vi puttet 5 inn i mappen, som returnerer av hello. Så vi da kaller x på mappen her, get 5, så får vi tilbake, ikke stringen hello, da får vi tilbake en option av string. Hvis vi i dette tilfellet her sånn, vil være som, for en option kan være en av to ting. Det kan enten være som holder en verdi, eller noen, som representerer ingen verdi. Og hvis vi ønsker å kunne gjøre noe med denne, dette som vi har fått ut, så kan vi da manipulere den verdien inn i en option, eller strengt tatt, når du kaller for eksempel her map på en option, da, så får vi en ny option tilbake, hvor trim-funksjonen da er kalt på denne stringen, hvis det var en string inne der. Hvis ikke, så får vi bare en ny noen tilbake. Så her sånn, så vil vi kalle trim, gjør ikke stort her sånn, returnere som hello. Så derimot sier at her, ikke noe, så vil vi Java-varianten, dette er kastet en null-point-exception, men her så får vi bare none, og vi kan fortsatt kalle map på den, og vi kan jobbe med option videre. Og siden vi returnerer option, så vet vi at her kan det være en verdi eller ikke en verdi. Og typesystemet hjelper oss dette her sånn, vi kan få verifisert det compile time. Men å ha ting inn i option, det kan være litt kinkig, for på et eller annet tidspunkt så kanskje du ønsker å jobbe med flere ting som kan returnere options, som her hvor vi plukker ut to elementer. Og hvis det finnes noe, hvis begge disse to tingene fantes, så ønsker vi å konkatenere de sammen. Det kan vi gjøre på noen måten her, sånn. For eksempel med en for-comprehension, og vi har en hel rekke med måter vi kan jobbe med options og lignende datastrukturer på. På et eller annet tidspunkt så har vi kanskje lyst til å få tak i den faktiske stringen, og da kan vi gjøre som her, og si get or else en default-verdi. Så da må vi ta et eksplisitt, håndtere det at det her kanskje det ikke finnes en verdi, og må gi en alternativ default-verdi i så fall. Så da slipper vi unna alt som er av null-point-exceptions. Og dette virker. Det fungerer overraskende godt. Vi har kjørt to prosjekter med Skala nå, og vi har ikke hatt en eneste null-point-exception. At et par stykker mens vi har sittet og utviklet ting og sånn. Egentlig som primært har vært integrasjon med noe Java-kode. Utover det så har vi ikke hatt en eneste null-pointer-exception. Hvis du har programmert Java eller noen lignende språk, så høres det sånn helt vilt ut omtrent. Men det fungerer faktisk, og det er helt nydelig å ikke tenke på det. Du trenger ikke å programmere defensivt i forhold til nullverdi lenger. Men En annen liten ting. Kjær liten kompis, spesielt hvis du Java-utvikler og en del andre lignende språk. Semikolon. Semikolon etter alt mulig rart du ønsker å gjøre. På Java så er det så irriterende at hvis du glemmer et semikolon, så sier compileren, har du glemt et semikolon? Så den vet jo åpenbart at du skulle hatt et semikolon der. I Scala så har man heldigvis tatt til fornuften og sett at hvis compileren allerede vet hvor expressionen din ender, så trenger ikke du å sette en semikolon. Så semikolon ser du ytterst, ytterst sjeldent. Du kan bruke det hvis du har lyst, men i praksis er det nesten ingen som bruker det. En annen liten ting som Scala finner godt ut, er typen på ting. Du kan se her sånn, så har vi laget en int-variabel, typen int, som returnerer, som er verdien 5. 5 er jo en int, det vet vi godt, så vi trenger ikke å si at det er en int. Det klarer compileren fint å finne ut selv. Og den klarer å finne ut de aller, aller fleste typene på sånne type ting som det her selv, som gjør at du kan selv velge hvor mye typeannotasjoner du har lyst til å ha i koden din. Du kan typisk legge på typeannotasjoner fordi du ønsker at det skal være lett for folk å lese koden din, og være sikker på at det koden du har skrevet faktisk returnerer den typen som du vil at du skal gjøre. Men for små ting som for eksempel det her sånn, var fu er lik 5, er jeg forholdsvis åpenbart at det er int. Vi trenger ikke å si det. Dette er en variabel, så vi kan assigne til den. Og det er fortsatt en int. Alt dette er statisk type, så er det en int, så er det en int til evig tid. Samme metoder her sånn. Vi har return 5, som står her sånn. Alt i Scala er expressions, ting som returnerer noe. Og når alt mulig returnerer noe, da trenger du ikke lenger å si at det returnerer noe, for alt returnerer noe. Så du kan si return hvis du ønsker å gjøre det, men i praksis så ser du det aldri. Så da kan vi kvitte oss med et unødvendig keyword som egentlig bare roter til koden vår. Def fuavint 5. Selv om det er metode, så returnerer den fortsatt 5. Og det er jo en int, så vi trenger ikke å fortelle at fu skal returnere en int. Det klarer compileren å finne ut. Og siden alt er et expression, så disse to krøllparentesene er sånn, det er på en måte ikke for å starte og avslutte metode, det er for å si, her har vi gruppert sammen noen expressions, og det er den siste expression som vi ønsker å returnere. Her har vi bare ett expression, som er 5. Så da trenger vi heller ikke å ha disse krøllparentesene her sånn. Du kan ha de hvis du skal ha flere, men du kan koke det helt ned til at en metode som etter fjor returnerer 5 blir så lite som det her sånn. Og disse små tingene her sånn, de gir ganske mye klarhet til koden og gjør ting enklere å lese, enklere å forholde seg til, mindre å skrive. Som for eksempel sammenlignet med det her sånn. Det er vel den sliden med mest kode jeg har, og det er litt Java-kode. Helt vanlig Java-klasse er sånn, vi har en value, final name, som du ikke kan endre på. Og vi har en variabel integer, som er med navn age. Konstruktor som tar navn og, alder, vi må assigne det til variablene våre. Vi har en getter for å hente ut navn, vi har en getter for å hente ut age, og vi har en setter for å sette age. I tillegg så har vi en static hjelpemetode for å kunne opprette en person som er 30 år. Og vi har en toString-metode. I Scala så ser dette her sånn ut. Dette gjør akkurat det samme. Forholdsvis kraftig reduksjon i kode er sånn, og noen stusser kanskje på at vi har både en object person og en class person. Grunnen til at vi har en object person er at Scala har ikke statiske metoder. Alt sammen her er ordentlig objektorientert, og objekter har ikke statiske metoder, for det er metoder som er på klasser. Så hvis du ønsker å ha metoder som ikke skal være tilgjengelige, som er singletons, da, for å erstatte bruken av static, så kan du da bruke object. Og en object, som i det tilfellet her sånn, er da samme navn som en klasse, kalles en companion object, og de har litt sånn god knytning her sånn. Så i bruk så kan vi litt der omtrent se ut som static, men dette er ordentlige objekter, og object person her sånn, er et fullverdig objekt som gjør at det kan arve fra andre klasser, og så videre. Du kan sende et objekt som parameter til andre ting, så det er veldig, veldig mye rikere enn det å kunne bruke statics. Og du får samme oppførsel på det som alle mulige andre ting. I tillegg her så har vi satt konstruktoren. Den er bare en del av selve class person, en del av signaturen der sånn, for alt har en default-konstruktor. Så default-konstruktoren den som en del av selve klassesignaturen. Så det veldig liten grad man bruker massiv overloading av konstruktorer, men du kan også gjøre det. Men her sånn, så har vi sagt val name as string. Da har vi allerede der sånn fått en accessor for å gjøre for name. Og vi har sagt var age av int. Da har vi fått både en accessor og en mutator. Skala har... Her sånn så ser det ut som vi har gjort public felter. Men det har vi egentlig ikke gjort, for det Skala gjør at nå det felter, men den gir alltid metoder som brukerne av denne klassen her går via. Så hadde vi gjort disse private og laget metoder for disse tingene i stedet for, så kan du starte sånn her, og så endre det etter hvert til å bruke faktiske metoder for å gjøre accessor og mutator. Så da slipper du hele greia med å generere opp en drøss av getter og settere, fordi kanskje du har lyst til å endre på det i etterkant. Så her kan du starte smått med å gjøre det som egentlig essensen av klassen din, og så kan du bygge det ut videre uten å bryte klientkode. En fin liten ting til her, som vi har, traits. Tilsvarer omtrent modules i Ruby, hvis det noen som kjente det, og ganske mange andre språk som har tilsvarende ting, hvor du kan si et interface som også har konkrete metoder. I tilfellet her sånn, så har vi sagt val name, som en abstrakt member her sånn. Så vi har ikke definert hva navn annet enn at det en type, typen string. Vi har laget metode hei, som tar et navn og returnerer, presenterer seg selv og sier hei tilbake igjen. I bruk så kan vi si her sånn class thing, extends hello. Mikser vi inn hello. Vi kan også, mikse inn flere andre traits med konkrete og abstrakte members som vi vil, så vi får multiple arv. Men multiple arv, det høres litt skummelt ut, fordi folk har brent seg på at det sånn før. Hvis det ikke var noe problem i skala, for har de tenkt dette ordentlig gjennom, så det ikke en hev hvor all multiple armen din havner sammen. Du har en veldig, veldig klar måte på hvordan disse tingene her blir slått opp under kjøring her sånn. Det blir også verifisert compile time, så det tre tydeligheter, vil du få en compile error. Hvis ikke, så vil du følge en vanlig greie, men du kan kalle super oppover stacken på flere, hvis du har flere metoder som er den samme. Du kan mixe inn flere varianter av den samme traiten, for eksempel. Så da får du multiple arv, bare at du får uten smerten. Som kan være veldig ordentlig. Veldig, veldig greit hvis du har lyst til å gjøre god objektorientering, hvor du typisk ønsker å komponere oppførsel, heller det enn å lage gigantiske arvhierarkier som ikke virker spesielt godt. Apropos metoder. Skal ha ikke primitiver. Alt faktisk ordentlige objekter. Det er også nummer. Double i det tilfellet her sånn. Så pluss metode på double. Du kan kalle det metode for å si dot pluss og ta to som argument inn der sånn. Eller du kan ta og kalle den på en måte operator style. Det er bare droppe punktumet og parentesene. Og det sånn helt for alle ting. Alle metoder som kun tar ett argument kan du kalle på den måten her sånn. Og det at pluss på en måte et symbol, du kan også velge nøyaktig de symbolene du selv har lyst til som metoder, så du har ikke noe begrenset til å si at vi må holde oss til bokstaver kun, så du kan bruke full Unicode hvis du har lyst. Som regel så har du ikke lyst til å bruke alt for mye symboler, men iblant så gir det virkelig mening å bruke symbolnavn på metodene dine. Veldig fint eksempel, Big Decimal for eksempel. Den har vel irritert alle som har brukt det i Java. Og her kan du kalle gange, minus, dele, pluss, større enn, mindre enn. Du kan bruke det på en måte du har lyst. Big Decimal her er en del av standard biblioteket i skala. Men om du har lyst til å lage din egen ting, ditt eget matrisebibliotek for eksempel, så kan det være ålreit med operators i stedet for at du må kalle lange metodenavn. Så bruk det der hvor det gir mening. Vi er tross alt programmerere, vi lager ting, og navnene på ting, de klarer som regel vi å bestemme best selv, så det greit å ikke ha alt så mye begrensning på det. Lambda. Og funksjonell programmering generelt. Så alt i skala objekter, og det et veldig godt objektorientert språk. Men i tillegg til objekter, så støtter det også funksjoner på en ordentlig god måte. Et ganske så kraftig funksjonelt språk. Og funksjoner fantastisk fantastisk deilig å jobbe med. Når du tar litt tid å få det på en måte, hvis du kommer fra en objektorientert skolen, tar litt tid å bli ordentlig vant med det, men det virkelig helt nydelig å ta virkelig koden til et helt nytt nivå. Eksempel på bruk av en funksjon her. Definert en klasse person, og så gitt at vi har en liste av personer, som people, så kan vi si at vi ønsker å partisjonere denne lista her sånn, i de som under 18, og de som ikke under 18. Så kan vi list, og i skala har en metode som heter partition, som tar en funksjon fra den typen som du befinner deg, som lista inneholder, til en boolean. Og splitter lista, og lager da to nye lister, på bakgrunn av hva som returnerer true for dette predikatet, og hva som returnerer false. Og vi kan da i tillegg også assigne til, vi kan returnere tupler, som vi bruker her sånn, og kan assigne direkte til verdien og trekke de ut fra tuplen. Så her sånn, så tar vi og splitter en liste, gitt et predikat, og assigner de to resultatene vi får tilbake direkte ut. Ganske snertent. Når man ofte gjør funksjonell programmering, så det som regel med immutable datastrukturer, og det fungerer veldig, veldig fint. Det så fint at du kan definere ordentlig algebraiske datastrukturer her, sånn, som forseglede, så i det tilfellet her så har vi definert tre. Tre har to typer, den enten en branch som inneholder to trær, eller så det et leaf som inneholder en verdi. Og det definerer tre. Og da kan vi lage vårt eksempel tre her, sånn, som en rot som har to brancher, som hver av de har to verdier. Og kan vi jobbe med disse dataene fra utsiden, anti-objektorientering som holder her sånn. Vi har bare definert data, helt tomme data, så jobber vi med fra utsiden, fordi vi har pattern matching, så vi kan se her sånn. Sum, for eksempel, vi summerer alle løvnodene, så kan vi si at ok, hvis det en branch, så har det en venstre og en høyre side, og da ønsker vi summere venstre branchen, og summere høyre branchen, og summere verdien av de to. Hvis det en leaf, så returnerer bare verdien av det. Så da kan vi jobbe med data fra utsiden. Et eksempel til. Hvis vi ønsker å gjøre count i stedet for, telle hvor mange løvnoder det, så det såpass enkelt som det sånn. Og det fine med det her sånn, når vi definerer operasjoner på utsiden, på den måten over forseglede sett med data, så det kjempeenkelt å legge til nye operasjoner. Og som regel, jeg føler at vi gjør mest, at vi legger mer og mer operasjoner på et forholdsvis fikst sett av typer, mens objektorienteringen bedre for å legge til nye typer over et forholdsvis fikst sett med operasjoner. Som for eksempel skal du gjøre GUI, objektorientering supert. Du ønsker kanskje å endre litt på hvordan ord endres, men det ikke så mye nye metoder. Sånn som her, så kan vi legge til en endeløs haug med metoder over trær, uten at vi måtte endre på definisjonen av tre og branch og leaf og sånn, som ville vært den typiske objektorienterede varianten av. I tillegg så skala også actors. Hvis noen av dere kjenner actors fra Erlang, som tråsikker måte å gjøre message passing mellom forskjellige prosesser. Skala har faktisk en del have av Actors-biblioteket. Dette her Akka, som ser ut til å være det kraftigste Actors-biblioteket. Så det vi gjør her, vi kan definere to meldinger, message A og message B. Og inni actoren vår så har vi receive, som gjør pattern matching igjen, hvor vi kan plukke ut og se, dette en melding som vi har lyst til å forholde oss til og håndtere. Og vi kan starte actoren og sende en melding til den som utropstegn som vi ser i bånden her. Finner vi actorene, de kjører asynkront, og vi kan ta og linke de sammen, så du kan få actors som passer på andre actors, og de sender meldinger til hverandre, og de sender meldinger hvis de får problemer, og hvis de dør, og sånne type ting. Så da kan man lage hierarkier av actors som passer på hverandre. Så to bildene på høyre siden tatt fra Erlang, men akkurat det samme gjelder i skala, hvor de kan passe på hverandre. Så hvis dere skal gjøre asynkron programmering med ting som sender meldinger til hverandre, på Java-plattformen kan du sterkt vurdere å bruke skala, og kanskje akka spesielt hvis du ønsker å gjøre dette med remoting i tillegg, for det fungerer på tvers av noder og alt mulig. Men Java, kjører på Java-plattformen, og du på Java-plattformen, så det greit å være en god citizen på Java-plattformen. Det betyr du må integrere med Java. Og integrere med Java, så enkelt som det sånn, så vi ønsker å bruke en Java ArrayList, så kan vi for eksempel si at vi har en liste, Java util list av string, en new ArrayList. Og vi får der også fordelen er at Scala-compileren flink til å finne ut hva typen så vi trenger ikke å gjenta at ArrayList en liste av strings, for det jo obvious. Siden lista vår en liste av strings, så må jo ArrayListen vår være en liste av strings. Så da kan vi til og med spare noen tegn der sånn, og bruke det. Store deler av det som på en måte er standardbiblioteket i Scala, kaller ut i Java-kode og så videre. Så det fungerer ypperlig. Men vi må ha noe å skrive koden i, vi må ha noe å kompilere koden i, bygge ting sammen ting. Og det fungerer forholdsvis greit i de fleste, jeg vet ikke helt hva folk bruker for å bygge, men stor sannsynlighet er det for at det kanskje er noe av dette her sånn, og det er kanskje IDE-en du sitter og skriver i, eller teksteditoren. Det begynner å bli forholdsvis godt støttet. Det er ikke helt Java-kvaliteten på det nå, det ville vært å lyve litt, men det er definitivt kommet seg på et sånt nivå at det går faktisk an å få jobba bra med dette her sånn. Så min siste ting, som Salve starter med her sånn, community. Scala-bin, vi vokser jevnt og trutt, og det er veldig gøy å se at det er en veldig økning av interesse for Scala. Så hvis du har lyst til å treffe det norske Scala-miljøet, så kan du ta og melde deg på mailinglista, og finne mer informasjon på scala.java.no. Så håper å se noen dere melder på det her sånn. Og takk for meg. Takk for.
Vi rekker vel et spørsmål, eller to kanskje, kjappe spørsmål. Det noen som har noen spørsmål? Nei, det var overveldende imponert, eller? Jo.
Ja, spørsmålet var om Scala støtter continuations, og det er det en plugin for, til compileren. Så du kan skrive, kan selvfølgelig skrive continuations i continuation passing style, men du kan også skrive det da i direct style med denne compiler-pluggen. Og den compiler-pluggen den kommer bundlet med standarddistribusjonen, så det er bare å sende et lite flagg til compileren, så kan du skrive nydelig kode med continuations.
All right. Tusen hjertelig takk. Det blir gjort en liten donasjon i ditt navn til UNICEF, har du vel? Så jeg håper det går fint. Og så håper jeg at de av dere som er interessert her, møter opp på Scalabin sine medlemsmøter også. Det er godt med pils og fagprat også.
Veldig god kombo.
Ja. Og så fortsetter vi om et øyeblikk.